Vítám vás u dalšího dílu Tiebreak Tennis podcastu a opět jsme si pro vás připravili zajímavého hosta. Naše pozvání přijala již po druhé Lucie Havlíčková, tentokrát však jako čerstvá juniorská grandslamová šampionka. Ahoj Lucko, děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Ahoj, já děkuju.
Jako tradičně je tu i David, který mě bude doplňovat. Ahoj Davide.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Na úvod bych zmínil, že sponzorem našeho podcastu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak a na Fortuně nemusíte na zápasy jenom sázet, ale můžete i sledovat. Tak Lucko, na začátek my bychom ti chtěli pogratulovat k tvému výsledku, kterého jsi dosáhla v Paříži. Když jsi vyhrála jak dvouhru, tak čtyřhru. Už jsi tento úspěch vstřebala?
Tak já děkuju. Úspěch už tak nějak vstřebávám, ale samozřejmě furt to mi přijde úplně nereální, protože přece jenom vyhrát single debla je opravdu velký úspěch a nikdo z nás to nečekal, takže je to náročný vstřebat, ale už to je tak nějak dobrý.
Je pravda, že třeba nejsi vlastně ani první jako českou grandslamovou šampionkou v juniorkách, ale málo která z holek právě zvládla to, co zvládla jste vyhrát dvouhru i čtyřhru. Tak je to o to pro tebe cennější, že jsi vlastně vyhrála obě dvě ty soutěže?
Tak určitě je to o to cennější, protože samozřejmě je to náročný, člověk hraje singla debla, tak je to fyzicky mnohem víc náročný, než když jenom hraje singla, může si jít potom odpočnout. A samozřejmě to tomu přidává na hodnotě, i když ten single je samozřejmě vždycky víc vidět a vždycky bude větší priorita a důležitější.
Když se podíváme na ty tvé zápasy, ty jsi třeba už ve druhém a třetím kole musel otáčet ze stavu 0-1 a ty koncovky i ve třetím setu byly celkem vyrovnané. Tak v čem to, že jsi ty zápasy zvládla? Třeba i v tom zápase s Němkou to bylo 7-5 v tiebreaku, mohlo se stát, že by jsme se tady s tebou teďka bavili a nebyla bys grandslamovou šampionkou?
Tak vlastně já jsem se od prvního kola tam tak nějak trápila. Sice první kolo bylo ve dvou setech, ale i tak ten výkon ode mě nebyl úplně dobrý. A vlastně za toho, já jsem ve všech těch třetích setech, vlastně i v druhém a ve třetím kole jsem ve třetím setu prohrávala už 2-4 a vlastně ten výkon nebyl úplně optimální, ale pak jsem se nějak vždycky zvládla zvednout a podala jsem lepší výkon a soupeřky pak vlastně naštěstí už to nezvládly dohrát, takže jsem měla trošku štěstí, trošku jsem si pomohla sama, že jsem se vždycky zvedla, ale samozřejmě se mohlo stát, že jsem jela v druhém kole domů, no.
Ty jsi měla před Roland Garros celkem dobrou formu, kdy jsi vlastně byla dvakrát ve finále na turnaji kategorie 1 a myslím i v semifinále na turnaji A, nebo něco takového. Vím, že tam byly 3 dobré turnaje od tebe. Tak s čím jsi vůbec jela do Paříže?
Tak i přesto, že předtím vlastně jsem měla docela formu, tak do Paříže jsem jela s tím, že si chci tam uhrát kolo, protože předtím vždycky na Grand Slamu to byl docela propadák a ještě jsem si tam neuhrála vůbec nic. Takže cíle jsem si nedávala žádný vysoký, ale hlavně jsem chtěla tam podat dobrý výkon konečně a to se naštěstí tak nějak povedlo.
Když jsi zmínila ty vyrovnané koncovky, tak nakonec si to všechno zvládla. Zvládla si i čtvrtfinále s Kanaďankou, kde si vlastně zažila jinou situaci, kdy si vyhrála první set a druhý si prohrála. Tak jaký byl třeba tenhle zápas?
Tak do tohle zápasu jsem šla s tím, že jsem si jako říkala, že bych to mohla zvládnout, protože Anabel jsem porazila vlastně v Brazílii ve finále a byl to poměrně jednoduchý zápas. Ale bohužel tady jsem na začátku si to nechala utýct, už jsem měla v prvním setu 3-5, pak jsem to naštěstí otočila, naopak v druhém setu jsem pak vedla 3-1 s tím, že jsem to nezvládla dohrát, ale naštěstí v třetím setu jsem hrála dobře a soupeřka mi moc nestíhala. Ten třetí set byl poměrně rychlý.
V semifinále si pak narazila na Sáru Bejlek, tak jak specifický zápas to pro vás byl, protože vy se spolu vlastně hráli 4 hry, tak jaké to pro vás obě dvě bylo ten zápas?
Tak vlastně my jsme to viděli, že už den dopředu a už předtím jsme spolu hráli debla, takže naštěstí toho debla den předem jsme zvládli, přestože jsme věděli, že spolu jdem hrát a ten zápas samotný potom byl podle mě pro nás vůbec velice náročný, jak fyzicky, tak psychicky, protože nikdy není jednoduchý hrát s krajankou, ještě pokud s ní máte potom nastoupit do semifinále 4 hry na Grand Slamu, ale si, že jsme to v obě zvládli a vlastně byl to podle mě moc hezký zápas, i když Sára na to asi nebude vzpomínat úplně ráda, ale myslím, že jsme v obě podali dobrý výkon.
Právě když David nakousl tu 4 hru, tak ty první 2 kola, ty nebyly úplně 100%, že? Tam to taky šlo do těch 3 setů, pak se tam hrál ten super tiebreak, tak, nebo byl to super tiebreak, ne, tam na konci. Takže první zápas jste tam vyhráli 10-4 a druhý 10-8, tak ty koncovky byly poměrně vyrovnaný, teda hlavně v tom druhém kole. Tak jak bys třeba popsala tyhle ty zápasy? Byli jste tam v těch zápasech lepší, nebo třeba jste tahali za kratší konec?
Tak v tom prvním zápase jsme byli určitě lepší, akorát v tom druhém setu nějak jsme zapomněli, že vlastně se to už nedohraje samo, i přestože jsme hráli mnohem líp než soupeřky, takže jsme si to nechali úplně nesmyslně utíct a pak ten super tie break jsme už měli dost pod kontrolou. A ten druhý zápas v podstatě to vypadalo s náma hodně beznadějně, ale naštěstí jsme to ten druhý set zvládli a pak v tom super tiebreaku jsme vlastně celou dobu vedli a tam už si myslím, že jsme byli zase lepší.
Jasně, a kdybys třeba měla vytyčit nějaký zápas, který se vám extrémně povedl, tak který kolo by to bylo, když takhle s odstupem času bys třeba měla přemýšlet nad tím?
Myslím si, že semifinále jsme hráli dobře, že tam jsme neměli vůbec jednoduchý soupeřky a ještě jsme byli po vlastně tom našem 3hodinovém singlovém semifinále, takže tam si myslím, že by jsme obě měli se pochválit, že jsme to zvládli a Sára obzvlášť, protože to muselo být pro ní strašně těžký a samozřejmě ve finále jsme podali dobrý výkon, protože to mělo poměrně hladký průběh a hráli jsme vlastně od začátku do konce, že jsme nějak nezaváhli.
Právě v tom finále byla jednou z těch protihráček Nikola Bartuňková, tak hecovali jste se třeba nějak před tím zápasem, nebo to vůbec nebylo takhle, že byste se prostě nějak hecovali, nebo jste si třeba ani nepsali, nebo jak to vůbec bylo před zápasem?
No tak vlastně se Sárou jsme do toho šli s tím, že tady ten zápas v žádném případě nechcem prohrát, a protože přece jenom ve finále už je blbý prohrát a ještě jsme si říkali, že vlastně bychom asi měli mít návrh, že přece jenom jsme spolu sehranější a známe se líp, než se znala Nikola se Selin, takže v podstatě to byl takový zápas, že jsme to opravdu stišli, že tady to prostě neprohrajeme.
Takže jste si byli víceméně jistý, prostě, že vyhrajete a ani jste si nepřipouštěli, že byste mohli prohrát.
Tak samozřejmě to, že bychom mohli prohrát, jsme si připouštěli, ale byli jsme vlastně tak moc řekněme heclí a zakouslí, že bychom jim to v žádném případě nechtěli pustit a myslím si, že jsme se docela věřili, že bychom to měli zvládnout. Ale stát se samozřejmě může cokoliv.
Zdá se mi, že vlastně vy všichni ty 3 Češky jste prostě to Roland Garros v tom ženským Grand Slamu úplně ovládli, tak je třeba škoda, že tam nebyla ještě ta 4. do party a že třeba 4. nebyla čistě česká a semifinále taky.
Tak samozřejmě z toho jsme se tam dělali s holkama srandu, která ta 4. nám to pokazila, že tam není. Že jsme tam mohli být 4, ale samozřejmě ty 3 jsou obrovský úspěch a kdyby jsme byli 4, tak si myslím, že všechny ty ostatní holky by nás tam vykostily, že jestli si z nich děláme srandu, že tam jsou jako 4 Češky. Ale bylo by to samozřejmě krásné, i v tom deblu by bylo hezký, kdyby jsme byli 4 Češky ve finále, každopádně to moc nejde tím, že samozřejmě není povinnost hrát s krajankou, tak bylo velice nepravděpodobné, že by se tohle stalo, ale kdyby se to stalo, by to bylo krásný, ale bohužel to nejde.
Jasně. Když jste to říkali s těma holkama, jako která vám to pokazila, tak přišli jste na nějaký jméno, která vlastně z těch hráček vám to pokazila, že jste nebyli 4 semifinalistky. Šlo to vůbec s tím slosováním toho turnaje?
Šlo to určitě, myslím si, že dokonce 2, kdyby tam šly, že by furt vyhrávali, takže ve čtvrtfinále by tam bylo český. Každopádně tím, že vlastně Brenda Frivertová prohrála se Solanou Sierou v prvním kole, která pak vlastně došla do semifinále a do finále, tak nám tam chyběla ta Brenda, no.
Takže právě ta Brenda to chyběla, no tak to je škoda právě, že možná i právě od té Brandy se, já nevím, jestli se nějak dělali nějaký závěr třeba ještě před začátkem toho turnaje, ale možná od ní čekalo to ten široký tenisový svět možná nejvíc, ne? Nebo já nevím, jestli to třeba tak bylo, jak je na tom třeba mezi juniorkama, ale tím, že už nakoukla třeba i na nějaký ty ITFka, ty určitě taky, i Sára Bejlek, ale možná, že se od ní čekalo nejvíc.
Myslím si, že Brenda z Češek byla největší favorit na úspěch a myslím si, že se od ní čekalo opravdu hodně, takže bylo pro nás všechny velký překvapení, si myslím, že prohrála v prvním kole, že to nikdo nečekal.
Ale právě to můžeš určitě potvrdit, že prostě někdy to tak bývá a není to třeba jenom jeden ze 100 případů, ale bývá to tak možná i častěji, že prostě ten největší favorit vypadne na začátku toho turnaje a obzvlášť na tom Grand Slamu.
Na Grand Slamech se to stává opravdu často, že vlastně já když jsem viděla Pavouka, tak jsem si říkala, no ježiš, tak tady mám pátou hráčku na světě, když bych uhrála samozřejmě první dvě kola a pak jsem koukala, že tam na mě šla Chimenezka Sinceva, která už je, nevím, 150. na žebříčku VTA, a jsem si říkala, no to mám los. A vlastně všichni stejně nakonec prohráli, takže tam vždycky na Grand Slamu se stávají tady ty překvapení, takže...
Jasně. A je to třeba tak, že když se ten turnaj nelosuje, tak koukáš třeba, jak jsi teďka zmiňovala, na koho by si mohla narazit, spekuluješ třeba, tak s touhle by se mohla hrát ve čtvrtfinále a připravuješ se třeba na to i nějak dopředu, že pokud to tak nastane, tak že třeba jsi ve větším stresu, než kdyby si hrála proti nějaký horší hráčce.
Tak většinou na to tak jako kouknu, ale samozřejmě nekoukám se rovnou na to, že no, tak když bych uhrála tady tři kola, tak v semifinále bych měla tuhle a tuhle, protože tam se může stát tolik věcí, že tam nemusí dojít ona, hlavně tam vůbec nemusím dojít já, takže vždycky se podívám na první, druhý kolo, ale pak vlastně koukám, až když vyhraju nějaký ty zápasy, tak až potom koukám na to, koho bych tam měla později, že vlastně koukat takhle dopředu je stejně úplně zbytečný.
Máme tady první otázku od fanouška, my to budeme takhle z těch sociálních sítí, tak vždycky, když se třeba něco bude hodit, tak to vždycky proložíme nějakým dotazem. A je tady, když jsem nakousnul už ten stres třeba, nebo takový to, tak jestli jsi před zápasem nervózní. A jestli ano, tak jak to zvládáš třeba, jestli bys poradila třeba posluchačům, jak zvládat stres?
Tak většinou to zvládám, ale vlastně v Paříži mě to nějak všechno semlelo a byla jsem nervózní úplně před každým zápasem až na semifinále a finále, kdy jsem paradoxně byla nervózní úplně nejméně v podstatě vůbec. Ale já jinak jako nervózní nebývám naštěstí a teď, jak jsem byla, tak jsem s tím sama moc nevěděla, co mám dělat, ale vždycky jsem se snažila nějak jako většinou být sama, protože stejně pak moc jako nemluvím a nejsem úplně společenská a snažím se poslouchat písničky a vlastně uklidnit sama sebe a říkat si, že si to vlastně ten zápas musím hlavně užít a když budu ve stresu, tak stejně není jak vyhrát, takže v podstatě nějak uklidnit sama sebe a nějak to zvládnout.
Když už i David nakousl a ty si o tom zmínila o Argentince Sierře, která vlastně postoupila do finále a ty jsi s ní v něm utkala, tak přišly ti nějaké rady nebo ptala se z Brandy s Nikolou, jaké byly ty jejich zápasy, aby zjistila, jak máš proti Argentince hrát?
Tak Brandu jsem v podstatě za celou Paříž skoro nepotkala, takže s Brandu jsem se nebavila o zápase vůbec, ale Niky jsem se ptala, ta vlastně mi říkala, že hraje velmi rychle a útočný tenis a že slabinu má trošku na podání, ale že vlastně jinak moc jako neví, co má hrát, že hraje dobře a že se rychle hýbe, takže to určitě bude těžký zápas a já jsem pak naštěstí ho zvládla i přesto, že jsem v podstatě nevěděla, do čeho jdu, protože tohle byly moje jediné informace od Niky a jinak jsem Argentinku vůbec hrát neviděla za celý týden.
No a pak tvou silnou stránkou možná to podání bylo. Vlastně ve finále si ani jednou nestratila svůj servis, tak myslíš si, že podání bylo třeba tvou silnou stránkou během celého toho týdne?
Tak podání bylo takový nahoru dolů, první dva zápasy jsem dala v každém asi 12 dvojchyb, což nebylo úplně optimální, ale pak naštěstí jsme se na to s trenérem trošku zaměřili a trošku se to zlepšilo, takže pak už jsem se tím servisem podle mě docela pomáhala a ve finále jsem neměla ani jeden breakball, což bylo i pro moji hlavu velice uklidňující, že vlastně jsem se nemusela vyrovnávat s tím, že mi se bere servis a pak bych musela zase já brát jí servis anebo tiebreak a tak. Takže si myslím, že díky tomu jsem v tom finále byla pak i víc v klidu.
Vlastně v sobotu tě potom finále ve dvouhře čekalo i finále ve čtyřře. Tak jak jsi zvládla vlastně přenastavit tu hlavu, když jsi prostě měla ten moment, kdy jsi určitě strašně moc radovala z toho vítězství v té dvouhře a když jsi najednou po tom ceremoniálu a všem viděla, že potřebuješ zregenerovat a připravit se v té hlavě na tu čtyřhru. Jaká byla to vlastně ta pauza mezi těma dvěma zápasy?
Tak ono nám tam začalo, nevím, jestli nezačalo, ne, asi ne, vlastně jiný den. Ale vlastně nám začalo pršet po našem zápase, takže... Nebo ne? Ne, nepršelo. Ne, to byl jiný den, pardon. Tak ta pauza byla vlastně ceremoniál, pak mě rychle odvedli, že musím udělat nějaký rozhovor, tamhle. Takže to vlastně zabralo docela dost času, pak jsem musela jít samozřejmě vyšlapat se na kolo, protáhnout se, abych toho debla zvládla fyzicky. Ještě jsem se mezi tím musela stihnout najíst, takže vlastně ta pauza, která trvala 2 hodiny, mi připadala, i když to bylo půl hoďky a znova na kurt. Ale naštěstí jsem byla připravená, protože přece jenom, když člověk vyhraje, tak je vždycky na tom fyzicky, když by prohrál.
Po tom zápase ti muselo přijít i spoustu gratulací, tak byla mezi nimi některá, která tě překvapila nebo potěšila speciálně?
Tak gratulací přišlo hrozně moc a překvapilo mě, že vlastně všechny české holky, víceméně co hrajou takhle VTA, jako Petra Kvitová, Bára Kryčková, tak vlastně všechny gratulovali, což mi udělalo velkou radost a i mě to překvapilo, že vlastně to až takhle sledujou a pak přišlo spoustu gratulací i jako od lidí, třeba se kterýma jsem se dlouho neviděla nebo nebavila, že všichni se na mě vzpomněli, takže to bylo takový hezký a vlastně i sám pan Kaderka mi napsal a přišlo vlastně pan Stočes a spoustu lidí takhle jako vysoko postavených, takže vlastně to udělalo radost a bylo toho spoustu.
Ty jsi taky na turnaji mohla potkat spoustu men ze světového tenisu, tak s kým ses třeba viděla a získala si nějaký autogram během toho týdne v Paříži?
Tak potkala jsem tam tenistů samozřejmě spoustu, ale já tady na ty autogramy a fotografie moc nejsem, takže já se radši podívám, jak hrajou nebo jak se třeba připraví, ale ani je vlastně nechci obtěžovat tam v nějakým jejich tréninkovém procesu s nějakýma fotkama a tak. Ale vlastně jsme sdíleli v šatnu s hráčkama, když šli hrát na Susan Lenglen, tak byli jak my v šatně. Takže jsem třeba potkala Coco Gauff a Sloane Stephens a tak, takže vlastně tam je v paň ty hráče vidět.
Mají třeba takhle ty hráčky i v podvědomí, že ty víceméně hraješ ten juniorský Grand Slam, třeba takhle, že vědí o tobě, že tam prostě seš i ostatní hráčky, myslím třeba Nikolu Bartuňkovou a ostatní?
Tak to asi nedokážu říct, jestli to jako takhle ty ostatní hráčky tam sledujou, ale tak myslím si, že když tam pak někdo zůstává dlouho a vydají se furt dokola, takže pak asi vlastně jako si ten obličej třeba zapamatujou a třeba taky ne, takže pro mě asi těžko posoudit, ale myslím si, že pak třeba to semifinále, finále se pak třeba podívají, co tam je za jména, ale těžko říct.
A mají třeba, ta další otázka, mají junioři na Grand Slamu nějakou dotaci na prize money vůbec?
Junioři nemají ani korunu, je to si myslím, že zakázaný a na žádném juniorském turnaji nejsou peníze.
Právě jsem si myslel, že já jsem se jenom na to zeptal, ale určitě jsem si právě myslel, že minule jsme se Davidem, myslím, že i s někým bavili o tom, že vlastně junioři jako ty prize money vůbec nemají, že jo, nebo vlastně nemůže...
Vivian Charvátová to říkala jo. V podcastu.
No, přesně, takže to je možná i takový třeba, nevím, nemrzí tě to třeba, nebo jako když se o tom tak bavíme, nebo...
Tak to bylo hezký, kdybychom za to něco měli, ale myslím si, že nikdo z nás by to v tomhle věku neměl dělat pro peníze, takže prostě hrajeme proto, že nás to baví a protože přece jenom, když pak přijdou ty úspěchy v těch juniorech, tak je velká, nebo ne velká pravděpodobnost, ale je tam šance, že uspějeme i v dospělých, kde ty prize money pak jsou, takže vlastně tady za tu tvrdou práci, kterou děláme už teď, myslím, že tam jsou ty peníze pak tak moc velký, že, že se to vynahradí.
To 100%, právě na to jsem se chtěl zeptat, že tam se točí na těch turnajích neskutečné množství peněz, takže určitě to spíš berete i jako s ohledem do budoucna, že se prostě můžete skvěle zajistit a že prostě to bude fajn pak jednou a ne teď, kdy vlastně ten tenis ještě víceméně se dá říct, že hraješ i jakoby pro zábavu zatím prostě.
Je to tak, v podstatě. Tam potom jsou takový peníze, že to, že jsem si v 17 tady nevydělala na juniorském grandslamu, mi bude asi úplně jedno, pokud se to samozřejmě povede.
Právě. Teďka třeba vnímáš, že se ti otevřely nějaký další příležitosti. My, když jsme tady měli třeba Jakuba Menšíka, tak on pak trénoval v Bělehradu s Novakem Djokovičem, tak plánuješ třeba něco podobného, nebo přišla ti nějaká nabídka?
Nějakou podobnou nabídku jsem nedostala, nic takového zatím, ale samozřejmě si myslím, že mi to otevře spoustu jiných dveří tím, že vlastně dostala jsem díky tomu teďka volnou kartu, jak bude Live Sport Prague Open na Spartě do hlavní soutěže, tak to je samozřejmě skvělá příležitost a myslím si, že i takhle, když se ten člověk pak dostane do podvědomí těch jiných hráček, takže třeba když někde budu, tak si budu, že si mě třeba vytáhnou na trénink nebo tak, protože přece jenom taky potřebuju trénovat a nechtějí furt trénovat s těma stejnýma lidma, takže si myslím, že i z tohohle ohledu to bude fajn.
Mě právě vždycky zajímají takový ty témata ohledně sponzorů a značek, tak která třeba značka se líbí nejvíc tobě a máš třeba nějakého sponzora na nějaké oblečení nebo na rakety a tak?
Tak rakety mám Yonex, sponzora, a v oblečení hraju Bidi Badu, to jsem taky sponzorovaná a vůbec si nestěžuju, takže vlastně tady to jsou moje v podstatě hlavní dva sponzoři a jsem s nima spokojená zatím, že...
Právě když jsem to viděl, tak to Bidi Badu se teďka docela dostává na ten trh mezi ty hráče víc a víc a za mě to je asi teďka jedna z nejoblíbenějších značek, to tak vypadá. Kromě, když nepočítáme takový ten Nike, Adidas a takový ty klasiky, tak to Bidi Badu takový nevšední, netradiční, mají hodně zajímavý ty věci právě.
Oni se hodně vyznačují tím, že jako jsou jiní, vlastně když jsem s nima tu smlouvu podepisovala, tak mi to říkali, že jako ty návrhy prostě, co oni dělají, tak jsou hlavně, aby byly vidět, aby byly jiný, aby to nevypadalo jako každý druhý v oblečení, což si myslím, že se jim zatím docela daří a teďka vlastně v tom hraje čím dál tím víc lidí, takže se to dostává do podvědomí asi.
Právě. Máme tady třeba další otázku. K jaké tenisce by si přirovnala svoji hru a s tím souvisí i to, jakou vlastně ty seš tou hráčkou, jaký styl vyznačuješ?
Tak nevím, jestli se zvládnu takhle k někomu asi přirovnat, ale hraju hodně play tenis, snažím se pomáhat si servisem, ale jsem poměrně vysoká, takže ten servis by měla být velká zbraň, ale zároveň si myslím, že se jí docela dobře hýbu, takže je to v podstatě takovej mix, ale můj tenis je rozhodně agresivní a nikdy mě nebude bavit tam běhat prostě 3 hodiny za 2 metry za základní čárou, to není moje.
Když jsi zmínila ten servis, tak možná tvoje hra by se hodila i na trávu, že si myslím, že by asi na ní seděla a ty už si nám prozradila, že vlastně letošní trávu na tou sezónu vynecháš, tak i přesto nemrzí tě to, že nebudeš hrát ten Wimbledon, když jsi teďka v takové formě a vlastně na žebříčku se posunula na druhé místo mezi juniorkami.
Tak samozřejmě škoda to je, ale tím, že jsem se tam zahrála loni, tak vlastně atmosféru Wimbledonu jsem poznala a můžu hrát i příští rok, když tak juniorský, a spíš doufám, že se tam dostanu i na ten ženský samozřejmě, ale myslím si, že by mi to tam v každém případě mohlo sedět, že moje hra je na to jako dobrá, ale teď momentálně pro mě bude důležitější ten ženský žebříček, než jet na Wimbledon. Takže je to škoda, ale doufám, že se tam vrátím.
Takže to bylo spíše rozhodnutí tvého trenéra než tvoje?
No, bylo to moje rozhodnutí, ale můj trenér to s velkou radostí podpořil a vlastně jsme se na tom tak shodli.
Vlastně to bychom mohli zmínit, že tvým trenérem je Lukáš Dlouhý. Tak jaký vlastně s ním máš vztah? On je vlastně zkušený nebo má ti co předat, protože on sám dvakrát vyhrál vlastně na Grand Slamu 4 hru, takže...
Tak já si myslím, že se svým trenérem máme moc fajn vztah vlastně. Máme i ty tréninky, jsou zábavný, máme srandu většinou a je to v podstatě zábava. Jako snažíme se to dělat tak, aby mě to bavilo. A samozřejmě to, co dokázal, je neuvěřitelný a je to inspirující a snaží se mi předat co nejvíc, co může.
Myslíš si, že on má hlavní zásluhu na tom, že z tvých výsledků, že tě vlastně posunul ještě k lepším výsledkům, než na které si dosahovala předtím?
Tak myslím si, že on na to má hodně velkou zásluhu a posunul mě hodně ve všech směrech a ohledech a vlastně jako trenér je neskutečný, takže za to samozřejmě děkuju.
Ty jsi vlastně zmínila, že se teďka chceš věnovat spíše těm ženským turnajům, což vlastně nám říkal i Kuba Menší, když jsme ho tady měli v podcastu v únoru, že se chce věnovat těm mužským. Tak co tě vlastně teďka čeká v těch nejbližších dnech? Asi nejprve nějaký odpočinek, ne?
Tak teďka vlastně odpočívám a nedělám prakticky vůbec nic, ale ve čtvrtek už zase musím začít trénovat, protože příští týden jsem dostala volnou kartu na 60 v České Lípě, takže to je vlastně to nejbližší, co mě teď čeká.
A potom to VTAčko.
Potom to je někdy na začátku července, takže tam si myslím, že mezi tím stihnu ještě nějaký jeden, možná dva turnaje, ale spíš jeden. Ale to je stále v řešení, protože nevíme, kam se dostanu, protože můj ženský žebříček není úplně optimální, řekněme.
Ty už si vlastně zažila atmosféru turné WTA, jestli se nepletu, minulý rok si také dostala v Praze volnou kartu. Tak jaké to pro tebe tehdy bylo vlastně ten debut mezi ženami?
Tak vlastně já už jsem hrála, myslím, dvakrát nebo třikrát jsem dostala tady tu příležitost. A první dva byly v covidové době, takže to bylo takový zvláštní, nesměli tam lidi a bylo to takový jiný. Každopádně furt to bylo skvělý zážitek a vlastně naposledy jsem hrála loni, tak už tam byly i lidi, takže ze začátku jsem byla trošku nervózní, ale pak jsem se na to zvykla a byl to pro mě zážitek, který se budu asi pamatovat na furt, protože jsem odehrála i poměrně tam dobrý výsledek, je přesto, že jsem prohrála ve třech setech, ale samozřejmě si to budu pamatovat.
Kdybys měla třeba i z toho Roland Garo, ještě když se k tomu turnaji vrátíme, vypíchnout jeden zápas, který byl za tebe nejtěžší vůbec za celý ten týden.
Tak nejtěžší zápas byl určitě v semifinále se Sárou, protože hráli jsme strašně dlouho, měli jsme dlouhý výměny, musela jsem vlastně ve třetím setu otáčet, v druhém setu jsem neproměnila matchball a pak vlastně ještě jsme spolu šli hrát toho debla a to je vždycky těžký hrát proti svojí deblový parťačce, takže to bylo náročný strašně moc psychicky i fyzicky a to byl už nejtěžší zápas za ten týden.
Když už si, nebo když se vrátíme zpátky ještě k tomu VTAčku, které jsme nakousli, tak jak moc se na ten turnaj těšíš, nebo aj jak moc velkou radost ti udělala vlastně ta volná karta na tento turnaj?
Tak radost mi udělala samozřejmě velkou a těším se moc, protože je to na Spartě, což je klub, ve kterém vyrůstám od svých 3-4 let, takže bude krásný si tam zase zahrát a ještě takhle velký turnaj, takže mám z toho radost a jsem ráda, že mi dali tuhle příležitost znova.
Davide, máš vyplej mikrofon.
Jo, sorry. Ty jsi zmínila, že tvůj ranking není zas tak dobrý teďka. Co je potřeba udělat pro to, aby si to zlepšila? Jak je to náročný vůbec se dostat na turnaj ITF? My jsme tady měli právě toho Kubu Menšíka, co jsme zmiňovali, a on říkal, že pro juniora je to strašně těžký, když se chce dostat na tu dospěláckou úroveň. Tak jak je to u žen?
Tak vlastně těžký je to samozřejmě taky, ale ty kluci přece jenom to mají ještě o několik levelů těžší, protože prostě celkově ten jejich jako sport je mnohem těžší než ten náš, ale vlastně oni mají stejné pravidlo jako my a to je, že na ty 15, což je nejnižší kategorie ITF turnaju, tak se můžeme dostat přepočtem z juniorů, že vlastně tam mají 3 místa junioři, kteří jsou na žebříčku nejlépe, takže na ty 15 vlastně se teď dostanu bez problémů A tam vlastně, když něco uhraju, tak za to sice není moc bodů, ale přece jenom mě to bude malinku posouvat a pak bych se mohla dostávat i na ty větší turnaje. A vlastně teďka udělali, nevím, jestli je to nově, ale je pravidlo, že pokud jste v desíce, tak máte nějaký jako volné karty i na ty vyšší turnaje, jako jsou 25 a 60. Takže vlastně nějaký příležitosti i jakožto junioři máme, ale samozřejmě to nebude jednoduchý.
Mm-hmm. Chybí třeba u žen kategorie turnajů Challenger. Jelikož u mužů jsou, je jich dost, třeba každý týden jsou 4, dokonce i někdy 5, tak a u žen se to moc nevidí. Teď jsem koukal, že tam že jsou nějaký Challengery, ale je to WTA 125, jestli se nemýlím, že jo? Takže tam je takováhle dotace a nechybí, že jich tam není prostě víc?
Tak tím, že vlastně jsem se tady na tu kategorii ještě nepodívala sama a ještě nějakou dobu se svým žebříčkem se tam nepodívám, tak to asi nedokážu zatím moc posoudit, jestli bych měla být víc, míň, nebo jestli je to tak akorát. Ale chlapi jich mají asi, řekněme, víc teda, ale myslím si, že to má nějaký svůj důvod a že to mají asi pravděpodobně zařízený dobře, ale jak říkám, ještě jsem se tam nedostala, tak nedokážu soudit.
Jasně. Já jsem v tom právě viděl ohromnou výhodu. Třeba ty muži můžou objíždět turnaje kategorie Challenger a jsou na nějakém třeba 200, 250. místě, už tam hrajou kvaldy a můžou tam získat o hodně víc bodů než ty ženy, se mně zdá. A ty prize money tam jsou asi taky trošku jiný. Tak třeba není třeba tohle z tvý pozice třeba trošku nefér i vůči ženám, že ty chlapy mají ty Challengery a ty ženy moc ne?
Tak myslím si, že nefér vůči nám to určitě není, že my máme těch svých příležitostí taky dost a vlastně máme 25, 60, 100, myslím si, že tam jsou i 80, jestli se nemýlím teďka. A vlastně, když člověk jde postupně, tak se stejně na tu úroveň těch 125 pak dostane a pak to může hrát, jak jemu libo, takže... Takže si myslím, že je to zařízený tak, jak to má být.
Jasně. Jaký je tvůj nejoblíbenější povrch, třeba na kterým hraješ nejradši?
Tak já celoživotně nejradši hraju na betonu, ale všechny moje úspěchy jsou na antuce, takže já ji snad začnu mít i ráda a budu říkat, že jsem antukovej hráč, když se s tím teda úplně nestotožňuju.
Jaký ty tam vidíš největší rozdíl? Je to známý, ale třeba z tvýho pohledu, jak se třeba připravuješ na hru na tvrdém povrchu a na hru na antuce? Je v tom nějaký rozdíl v té přípravě?
Tak vlastně na antuce se musím hlavně mentálně připravit na to, že prostě ta výměna bude o 2, o 3 míčky delší, protože prostě to nejde zabít z druhého míče, což na tom betonu samozřejmě jde a pro mě je to velká výhoda tím, že hraju rychlý tenis, ale jinak vlastně ta příprava je úplně stejná a nějak se to neliší v podstatě, si myslím.
Jasně. Tady jsme už všechno tak zmínili, tak se můžeme přesunout zase na nějaký ty otázky od diváků, aby jsme to zase proložili. Davide, můžeš si když tak ještě něco připravit, jestli něco na Lucku budeš mít. Tak třeba... Ty jsi, Davide, všechno zmiňoval, ty jsi normálně snad čet ty otázky předem, ne? Nebo jak to bylo? Já nevím, co tady dal za otázku, protože víceméně skoro všechno bylo už zmíněné.
Třeba jaký má oblíbené jídlo, to jsem
jo, se a jo, tak jaký máš oblíbené jídlo?
Oblíbené jídlo, já jsem velký milovník čokolády a můžu jíst furt čokoládu, takže... Kdyby to mělo být ze sladkého, tak čokoláda, ale jinak, kdybych měla vybrat jako jídlo, oběd, večeře, tak to budou těstoviny, protože se dají udělat na milion způsobů a dokola, takže
vaříš si sama takhle. Fakt? Tak to je super. Třeba ty si předtím zmiňovala i, že ráda posloucháš muziku, tak třeba jaká muzika hraje u tebe před zápasem nebo ve sluchátkách?
Tak hodně se to liší, mám to takový, jako vždycky jednu dobu poslouchám to, jednu dobu to, ale teď zrovna nejvíc poslouchám Kalinovo nový album a obecně tak Kalina a Viktora Šína momentálně.
Já jsem se ptal na písničky, jako kde se zpívá. Ne, já to myslím takhle, já třeba já nevyznám, já ten rap třeba nebo takhle jakoby právě moc nepreferuju, proto jsem řekl, kde se zpívá, že jo, já to nevnímám tak, že oni tam zpívají, oni tam spíš jako, že vyprávějí, takže to měl být jako takový blbý vtip, ale to pochopil jenom kamarádi v mým okolí, to bylo jako trošku mimo, no, ale to je jedno. Právě jak jsi zmiňovala ty písničky a to, tak to byla jedna z těch otázek, takže lidi to asi hodně zajímá třeba, co poslouchají takhle mladý tenistky. Jak třeba, co poslouchají třeba, máš nějaký info o tom, co poslouchají třeba tenistky z jiný země třeba, jestli si třeba pouštějí nějaký ty svý domácí songy nebo takový ty obecně známý?
Tak co vím, tak holky španělsky mluvící si jedou takový ty typický španělský písničky hodně a myslím si, že co jsem tak slyšela poslouchat holky z Ruska, tak ty si jedou ruský rap většinou, ale jinak si myslím, že to se liší člověk od člověka, že to není daný podle té země vyloženě.
Jasně, no, tak to je tak, že asi bývá, že jakoby co ten člověk má právě rád, takže to jsem jako nemyslel na to, že to posloucháš, takže nějak, že to je jako špatný nebo to, ale právě tak tady ty typy písniček asi tě dokážou nabudit, ne, hodně, že se to poslouchá třeba i v posilovně a prostě tady na těch před tím výkonem třeba, takže určitě z tohohle pohledu to třeba tě nějak i nahecuje.
Může to tak být a vlastně poslouchám i podle toho, jestli zrovna potřebuji nabudit, tak většinou si pustím tady ty písničky. A někdy se potřebuji uklidnit, tak si spíš pustím něco tak jako pomalejšího a samozřejmě se to taky tak různě liší od nálady.
Jasně, no. To určitě. Máš třeba, když jsme ještě byli u té stravy, tak třeba jak ty řešíš stravu před zápasem? Máš to nějak rozvržený, že třeba, že si třeba nedáš tu čokoládu, nebo že si ji naopak dáš?
Tak je to samozřejmě podle toho, kdy hraju. Jestli hraju první zápas, poslední zápas a tak. Ale před zápasem se snažím jako nejíst vyloženě tady ty sladký věci, že to není úplně optimální samozřejmě. Spíš pak po zápase si dám tak jako na chuť a padne tam nějaký dezert většinou.
Jo, jaký dezert máš nejradši? Prostě s čokoládou, ne? To tě asi uspokojí nejvíc.
Ideálně nějaký čokoládový dezert.
No tak teď ve Francii to asi jako bylo s těma dezertama a to, tak to se ti tam asi muselo líbit, ne, docela?
Jo, tam my jsme vlastně měli na výběr v té restauraci, že tam bylo hned několik těch různých dezertů a tím, že jsme měli budget na akreditaci, tak jsme si tam mohli vždycky pro nějaký zajít, takže tam se mi to jídlo líbilo moc, no, v tomhle.
Jasně, takže takhle na Grand Slamu to funguje tak, že vlastně vy dostanete od těch pořadatelů nějaký, jak jsi zmiňovala, budget na tu akreditaci a můžete si víceméně chodit a dávat si jídlo asi v nějaký tam, nevím, jestli se tomu tam říká třeba kantýna nebo prostě něco takového, víš co, jaký školní jídlo nebo něco takového, ale asi to bude lepší, tak něco takového prostě.
Jo, jo, je tam vlastně restaurace, kde je koutek s masem a rýže, brambory, pak je tam pasta bar, pak jsou tam různý saláty a pak jsou tam koutek se sladkým, no tak.
Nejčastěji, takže tam, když tak příště tě můžeme, když tak navštívit třeba tam a tam budeš pak.
Je to pravděpodobně.
Davide, máš něco?
No, my jsme třeba v poslední tenisové stopě jsme tady měli Kláru Janáčko a bavili jsme se o tom, jak tenisti vlastně na té úrovni ženy muži, tak mají vlastně den mezi těmi zápasy, zatímco vy junioři, to máte vlastně v tom týdnu vlastně každý den zápas, jestli se nepletu. Tak jak vlastně vypadal třeba tvůj den na tom Roland Garros od rána do večera?
Tak vlastně ráno jsem vstala, jsem vlastně každý den jsem skoro hrála v 11, takže každý den jsem vstávala v 8:15, nějaká snídaně. Pak jsme přijeli do klubu s tím, že tam jsme se půl hodiny rozcvičili, pak půlhodinová rozehra. Pak jsem měla hoďku před zápasem, takže to jsem se tak nějak snažila připravit. A pak byl zápas s tím, že po zápase jsem měla většinou 2 hodiny, hodinu a půl, 2 hodiny pauzu, takže jsem musela stihnout pak už v těch pozdějších kolech nějaký ty média zregenerovat na jízce a pak jít na debla, mezi tím se znova rozcvičit. A po zápasech vlastně jsem chodila na kolo a protáhnout se pak bylo potřeba většinou nějaký fyzio nebo ledová vana a pak jídlo a spánek.
Jaký je třeba rozdíl v tom starání se o hráčky, o vás juniorky a juniory, mezi Grand Slamem a třeba těmi nejvyššími turnaji, které nejsou Grand Slamy?
Tak ten rozdíl tam je obrovský, protože vlastně tady je k dispozici na Grand Slamu hned několik fyzio, udělají úplně cokoliv, co vy vlastně potřebujete. Je tam i pak vyloženě doktor, kdyby něco náhodou vážného, a jsou tam přesně ty ledové vany, kryokomory a vlastně ta možnost pro regeneraci a fyzio je tam mnohem větší než na těch áčkových turnajích, kde je většinou jeden fyzio a je kolikrát je to takový pochybný, že v podstatě nalepí tape a řekne jo, dobrý dí.
A tvůj trenér Lukáš Dlouhý byl tam s tebou celý ten týden v Paříži?
Byl tam se mnou celý týden od začátku až do konce.
A rozebírali se třeba večer, co tě čeká za zápasy ten druhý den?
Tak většinou jsme to tak jako rozebrali u večeře nebo u oběda, že zítra budu hrát s touhle a touhle. A já jsem většinou z těch svých soupeřek vlastně hrála velmi dobře, protože jsem s nimi už letos hrála. Takže jsme si jenom řekli, že musím dělat to stejné, co minulé a že si mám dát pozor na tohle a na tamto a vlastně nějak dopodrobna to nebylo potřeba naštěstí rozebírat.
Třeba taková otázka, která mě napadá. Myslíš si, že to, že vlastně Češky i Češi jsou tak dobří deblisti, tak je to tím, že my tady vlastně na těch domácích turnajích prostě hrajeme 4 hry, což prostě třeba v zahraničí není tak typické?
Tak vlastně těžko říct, čím to je, protože je vůbec netrénujem, co takhle vím z mýho okolí, tak prostě trénink 4 hry je úplně nereálný, takže těžko říct, jakoby vlastně, kde se to učíme, ale samozřejmě to může být tím, že to hrajeme i tady na těch našich domácích turnajích.
A co ty osobně, máš radši 2 hru nebo 4 hru?
Tak vždycky jsem měla radši 4 hry, ale je to teď momentálně takový, že záleží samozřejmě s kým hraju, protože když hraju s někým, s kým mě to baví a s kým nám to jde, tak samozřejmě jsme tam 2 a je to kolikrát větší zábava, ale ten single samozřejmě je úplně něco jiného a je to úplně jiným, baví mě to úplně jiným způsobem než ty debly, takže je to den ode dne a zápas od zápasu, bych řekla.
Už jsem mi předtím nakousl, co tě čeká teďka vlastně v následujících týdnech. Máš nějaký dlouhodobý plán třeba na tenhle krok? Vím, že Carlos Alcaraz třeba říkal na začátku sezóny, že se chce dostat do 15, když teďka už vlastně je světovou osmičkou a vyhrál Masters. Tak máš ty nějaký cíl třeba ten post světové juniorské jedničky nebo nějaký další úspěch na US Open, případně mezi ženami se posunout v žebříčku?
Tak nějaký jako přesný cíl, že chci být 500 do konce roku nebo tak nemám, ale chtěla bych už jako udělat nějaký úspěch na těch ženách, hlavně s tím, že takový 500. místo do konce roku by bylo fajn, ale není to, že musím tam být, a když ne, tak se mi hroutí svět, to určitě ne. A prostě hlavně odehrát co nejvíc dobrých zápasů a uvidíme, kam mě to dostane.
Dobře, ty jsi se nadechoval, nevím, jestli máš otázku.
Ne, já jsem jenom se potřeboval hodně nadechnout, protože se mě tady nějak špatně dechá teďka, to je hrozně teplo. Ne, jako samozřejmě, tady Dominik Bartoň se ptá, jestli si mu vzala ručník, tak nevím.
Vzala jsem ručník.
Je? Ještě jednou.
Vzala jsem ručník.
Vzala? Tak dobrý, takže Dominik Bartoň, když tak bude mít ručník u Lucky Havlíčkový, takže děkujem za otázku. Davide, ty jsi nakousnul ty cíle, tak ty Lucko zmínila jsi to nějak, ty cíle, nebo jsi to spíš chodila nějak kolem toho? Třeba buď sebevědomá a řekni si, že chceš být tolikáta a tolikáta třeba v ženským žebříčku. A ono se to
Já tady to udávání přesných cílů nemám ráda, protože pak jsem hrozně zklamaná, když to nezvládnu. Ale když by teda jsem musela něco říct, tak na ženách bych chtěla být do takového 500. místa teda. A na juniorech už jsem si svý cíle tak nějak splnila. Samozřejmě být světovou jedničkou by bylo skvělý, ale asi to není vyloženě, že by to byl můj cíl. Já jsem chtěla být do desítky a uhrát něco na Grand Slamu, což už se mi povedlo a teďka vlastně ta soustředěnost na ty ženy.
Mm-hmm. To jo, tak já, když tady takhle projíždím ty otázky ze sociálních sítí, Davide, tak já myslím, že jsme asi skoro všechno řekli. No, je tady taková otázka, ale na to je vždycky taková těžká odpověď, anebo to, mě to zní tak jako divně. Co bys si chtěla vzkázat svým fanouškům? Jako, nevím, no. Jako, co bys jim chtěla vzkázat třeba?
Tak, no, to je zajímavé. To asi jiné přemýšlela, ale pokud jsou to tenisti, tak hlavně, ať je ten sport baví a ať si to užívají a nedělaj to jenom proto, že to mu třeba někdo nutí a hlavně ať z toho mají zábavu a baví je to.
Já myslím, že krásně si odpověděla na takovou složitou otázku. Davide, tak já myslím, že to bude skvělý podcast s Luckou. Myslím si, že 3/4 hodinky skoro akorát, nebo máš ještě něco?
Já si myslím, že to Lucka perfektně teďka zakončila, že to mu dala takovou krásnou tečku, tak bych to ukončil.
Tak já si myslím, že asi můžeš pomalu ukončit náš podcast.
Tak Lucko, my ti chceme poděkovat, že jsi opět přijala naše pozvání a přiblížila jsi vlastně fanouškům a našim posluchačům a všem tenisovým nadšencům tvoji cestu French Open, takže moc ti děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Tak já taky moc děkuju za pozvání, bylo to moc fajn a mějte se tady hezky všichni.
Davide, tobě taky děkuji, že jsi mě opět perfektně doplnil.
Jo, taky děkuju, omlouvám se Luce, že jsem jí zaskočil tam u Kalina, ale bohužel prostě někdy moje otázky jsou takový zapeklitý a ne všichni to pochopí, takže Lucko, nic si z toho nedělej. Ono to víc lidí nepochopilo, určitě ani David. Davide, ty jsi to pochopil.
Já jsem to nepochopil taky, takže...
Některý posluchači to pochopí, ale většinou to chápu jenom lidi, jako já to samozřejmě chápu, že jo, a ty ostatní lidi to necháme na nich. Takže děkuju Lucce, ještě gratulujem znova za ten skvělý úspěch a loučíme se i s vámi, milí posluchači.
A u dalšího podcastu Tiebreak tenisu naslyšenou.
Naslyšenou.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.